Еплер азатлык радиосы. Ертеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. 2017-жылдын 15-ci sentyabrı heptanın anı günü. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimizin esasi bölümünü başlamadan ozal tiyadır kördünlər. Buların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Orsiýa we onuň goňşusy Belarus NATO-nun gündogor tarapynda başlanan birlikdäki türgünleşikleri bilen Moskwanyň we gündogorun arasynda bar bolan dartgynlygy çuňlaşdyrdy. Moskwa we Minsk 14-nji we 26-njy sentýabr aralygynda planlaşdyrylan Zapad 2017 türgünleşiklerinin Belarus'ta ve Orsiyadın günbatarında geçirilenliğini ve ona 12.700 harbiyinin katnaşıyandığını aydar. Ama günbatarlı resmiler harbi maşıkları 100.000 harbiyinin katnaşmağının ehtimallığını aydıp bu çayrani Orsiyadın Ukrayna'daki agresiyatı bilen bağlılıkta günbatar bilen arasında dören kapma karşılığında öz gücünü görközmek oyunca hareketi deyip adlandırıyarlar. Bu bizi özüktürme için ediliyar, bu bizim korunuşumuzu sinema için ediliyar ve şunun үчүн биз күчлүү болмолу деп Британиянын коронмак секретари Майкл Фаллон 10-нчы сентябрда BBC медиа компаниясына айтты. Москва түргөнлөшүклөрү катнашчы кошуналарынын түзүмүнүн 13,000 адамдан кечмежегин айтар. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын Вена документи деп атландырылган түзгүнлөрүнө көрө, түргөнлөшүклөр барада башка юртлорду хабарлы этмек ва машыктарды сеянчылар үчүн ачмак талап эдилер. 14-нчы сентябрда Астанада Сирияда парахачылык урундагы кепилешиктердин 6-нчы тапкыры кечирилер. Ортетин Иранын ва Түркиянын арачылыгында кечирилген бул күгүнлүк дуушук Бирлешмиш Милеттер курамасынын ковандарлыгында Венада кечирилген Gepleşiklerden ayrı amalaşırlar. Ortiyatın media maglumatlarına göre 14-nji sentyabrda Ortiyatın delegasiýasy şol günün özünde Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýöreti wekili Stefan de Mistura bilen gepleşik geçiripdir. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň gözekçiler ministri bilen duşupdyr. Astanadaky gepleşikleriň öňü terisinde Gazakstanyň daşary işler ministrligi Ortiyatın Eýranyň we Türkiýanyň bilermenleriniň arasynda geçirilen maslahatda 3 ýurdun Siriýadaky asudalyk zonalarynda ýerleşdirmegi planlaşdyrýan güýçlerine gönükdirilendigini aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov maslahatyň öňe ýanyndan çykyşynda Moskwanyň Idlib şäheriniň golaýynda 4-nji asudalyk zonasyny idare etmek hakyndaky ýalalaşygyň resmileşdirilmegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew 17-nji sentýabrda Türkmenistana iş sapary bilen barjakdygy, şeýle-de 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşjakdygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistana saparının öňü terisinde Nursultan Nazarbayew 16-nji sentýabrda Özbekistana döwlet saparyny geçirer. Nazarbayevin Özbekistanda Prezident Şavkat Mirziyoyev bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında iki ýurdun gatnaşyklaryny östürmegiň ýollarynyň maslahat ediljekdigi, şeýle-de onuň Özbek-Kazak biznes forumuna gatnaşjakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow atly gezelen çelip tiýede kitabyň üstünde işe başlanlygyny Türkmenistanyň döwlet mediýasy habar berdi. Resmi maglumatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji sentýabrda Ahalty Katçylyk toplumyna baryp atly siýahata hem tiýede kitabyň üstündäki işe wagt tapandygy bellendi. Maglumatda Berdimuhammedow atçylyk toplumunda bolan wagtynda täze eserin üstünde işläp başlanlygy bellenýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolaly bäri 40 çemesi kitap çykardy. Berdimuhammedowyň kitaplarynyň mazmuny mekteplerde okudylýar, şeýle-de döwlet telewizionasynda okulyp köpçülige ma'lum edilýär. Täjikistanyň günorta bölüginiň yerli resmileriniň aýtmagyna görä Horuk şäheriniň regional aeroportunyň müdiri prezident Emomali Rahmonyň dikuçorynyň ýelgünden ýere ýykylyp başyna daş degen soň ýogulypdyr. Resmileriniň we waka şaýat bolanlaryň ençemesiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä Horuk şäheriniň aeroportunyň müdiri Dildor Maksud Şoýew 13-nji sentýabrda ýakçy sor owasyndan gaýdan Rahmonyň dikuçorynyň ýelgünden ýere ýykylypdyr. Olar bu ýagdaýyň prezident Rahmonyň Dağlık Badaşan regionunun Darvoz etrafında edileşen Ova eden saparından son Dikutsarlı Duşenbe gaydıp bariyan vaxtında yüze çıkanlığına idarlar. Dağlık Badaşan regionunun Regional Polisiya Departamentinin resmilerinin 14-nji sentyabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Maksud Şoýew yerli keselhana alınıp barlayan wagtynda aradan çykypdyr we onuň ölümine hadise sebäp bolupdyr. Emma Darboz etrabynyň häkimi Said Burhon Abdurrahmonzoda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen 14-nji sentyabrda söhbetdeş bolup Rahmonyň dikuçarynyň Maksud Şoýewiň ölümindäki rolyny kemelip görkezmäge çalyşdy we 60 ýaşly aeroport müdiriniň ýüreginiň ýagdaýy sebäpli ýere ýykylanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir